สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อ12ขั้นตอนการเยียวยาบาดแผลใจนะครับผ่านไปแล้ว3สัปดาห์เศษหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับซึ่งในช่วงนั้นจะมีคนที่รับประสบการณ์จากแผ่นดินไหวอาจจะเป็นการทำงานอยู่ในตึกสูงหรือพักอาศัยอยู่ในตึกสูงนะครับเจอเหตุการณ์รวมทั้งคนไข้ที่อยู่ในตึกสูงนะครับเจอเหตุการณ์ก็ต้องวิ่งหนีลงมาแล้วก็มาอยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีอาการรบกวนอยู่ซึ่งอาการส่วนใหญ่จะเป็นอาการของระบบประสาทที่ตื่นตัวนะครับโดยทั่วไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอาการของระบบประสาทที่ตื่นตัวก็จะลดน้อยลงเป็นลำดับได้นะครับแต่จะมีคนอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะยังมีอาการหลงเหลืออยู่นะครับและถ้าดูนิยามของการวินิจฉัยทางจิตเวชเนี่ยอาการที่มีเกินเดือนหนึ่งก็จะเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยที่ควรได้รับการรักษาที่เข้มข้นขึ้นเนื่องจากการรักษาที่เข้มข้นนั้นเนี่ยถ้าไปที่ระบบบริการศักยภาพแล้วก็เวลาที่จะมีทรัพยากรที่จะมีเนี่ยก็จะมีจำกัดวันนี้ผมก็เลยอยากจะนำเสนอวิธีการเยียวยา12ขั้นตอนนะครับซึ่งนำมาจากหนังสือที่เขียนโดยนักบำบัดที่มีชื่อเสียงที่ชื่อปีเตอร์เลวินนะครับดร.ปีเตอร์เลวินนี่ก็เป็นคนที่ทำงานกับร่างกายมนุษย์และสังเกตปฏิกิริยาในร่างกายสัตว์มานานนะครับเป็นคนมีชื่อเสียงมากทำงานกับร่างกายได้ประณีตมากๆนะครับหนังสือเล่มที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการคุยวันนี้ก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Healing Trauma A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็เหมือนกับเยียวยาบาดแผลใจโปรแกรมเพื่อการฟื้นฟูปัญญาในร่างกายโดยดร.ปีเตอร์เลวินนะครับซึ่งเล่มที่ผมนำมาใช้อ้างอิงก็เป็นเล่มที่ตีพิมพ์ในปี2008ครับเป็นหนังสือเก่าพอสมควรแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยผมดูแล้วผมคิดว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเพราะความรู้บางเรื่องเนี่ยมันพอไปถึงจุดหนึ่งมันเป็นชุดมาตรฐานขึ้นมานะครับเราก็จะทวนสั้นๆก่อนนะครับว่าคำว่าบาดแผลใจเนี่ยมันคืออาการรบกวนที่เกิดขึ้นจากการมีประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเรามีสิ่งที่คุกคามชีวิตเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความรู้สึกคุกคามนั้นเนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่เหมือนเราสู้ก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นี่นะครับอันนี้ก็จะยิ่งเสี่ยงกับการเกิดเป็นอาการที่ค้างอยู่นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีปฏิกิริยาต่อบาดแผลใจไม่เหมือนกันนะครับการตอบสนองนี้ก็จะขึ้นอยู่กับระบบชีวภาพของเขาพันธุกรรมที่มีอยู่ประสบการณ์วัยเด็กหรือบาดแผลใจที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งอาจจะเป็นตอนโตก็ได้นะครับบาดแผลใจนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องร้ายแรงประเภททหารไปอยู่ในสงครามผ่านศึกมาแล้วก็มีเพื่อนตายในแขนของเขาทำนองนั้นนะครับแต่จะเป็นเรื่องที่พบบ่อยในสังคมเมืองนะครับเช่นเราเป็นส่วนหนึ่งในอุบัติเหตุรถยนต์เราผ่านการรับการรักษาทางการแพทย์ที่มีการทำหัตถการมีการสูญเสียคนรักมีภัยพิบัติทางธรรมชาติสำหรับในเด็กเนี่ยบางเรื่องเราดูเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างเป็นบาดแผลใจนะครับแต่สำหรับเด็กสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะสร้างประสบการณ์ที่น่ากลัวสำหรับเขาเช่นการตกจักรยานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณนึกถึงภาพถ้าจักรยานกำลังไหลลงจากที่สูงลงที่ต่ำแล้วเป็นการตกพุ่งไปข้างหน้าอันนั้นก็จะยิ่งน่ากลัวได้ดร.เลวินก็มีความเชื่อครับว่ามนุษย์เราเกือบทุกคนน่าจะต้องมีประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลใจรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นเวลาที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวเนี่ยแล้วมีคนจำนวนมากอยู่บนตึกสูงในเวลานั้นนะครับแม้ว่าทางร่างกายจะไม่เกิดการบาดเจ็บอะไรตอนไหวและอาจจะมีการบาดเจ็บตอนหนีลงมาข้างล่างด้วยความตกใจหรือด้วยการเบียดเสียดกันคนเหล่านั้นก็มีจำนวนไม่น้อยที่มีบาดแผลใจก่อนหน้านั้นได้เหตุการณ์ใหม่ก็จะไปซ้อนทับกับโจทย์เก่าก่อให้เกิดอาการขึ้นมาอาการก็มักจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มแรกก็คือมันมีความตื่นตัวมากกว่าปกติซึ่งอันนี้เราคุยกันไปเมื่อ2ครั้งก่อนหน้านั้นก็คือมีหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกหายใจลำบากกล้ามเนื้อเกร็งตัวคิดวนนะครับวิตกกังวลนอนไม่หลับอารมณ์เปลี่ยนแปลงคุมได้น้อยลงตื่นเต้นผวาตกใจง่ายฝันร้ายมีความรู้สึกผิดรู้สึกละอายนะครับอาจมีอาการแพนิควิตกกังวลหลีกเลี่ยงเช่นหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะไปกระตุ้นให้เขากลับมามีอาการนั้นอีกก็มีสมาชิกเขียนมาว่าเขายังไม่กล้ากลับเข้าไปทำงานในที่ทำงานซึ่งเข้าใจว่าเป็นตึกสูงนะครับหรือบางคนก็ไปไหลไปสู่การเสพติดซึ่งอันนี้เป็นการกลบปฏิกิริยาทางอารมณ์อย่างหนึ่งอันนี้คืออาการที่เกิดจากความตื่นตัวของระบบประสาทนะครับอีกกลุ่มหนึ่งมันเกิดจากระบบการทำงานที่มันหดตัวมันปิดตัวนะครับเช่นหลอดเลือดในส่วนต่างๆของร่างกายมันหดตัวโดยเฉพาะที่ผิวหนังที่ผิวปลายมือปลายเท้าเพราะว่าเวลาที่ระบบประสาทตื่นตัวแล้วมีอันตรายเนี่ยเลือดจะผันไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อเพื่อเตรียมสู้หรือหนีเลือดบริเวณอื่นเช่นลำไส้ปลายมือปลายเท้านะครับก็จะลดการไหลเวียนลงก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดอาการที่เกิดจากการที่เลือดไหลเวียนในอวัยวะต่างๆลดน้อยลงนะครับบางคนอาจจะมีอาการชาหรือสมองปิดการรับรู้ไปนะครับในกลุ่มปิดการรับรู้นี่ก็มีรายละเอียดเยอะมากนะครับอาจจะรู้สึกเหมือนกับเรายังลอยๆเรายังงงๆเรายังเวียนๆเรายังรู้สึกไม่มีแรงเรารู้สึกเหมือนมันเป็นความจริงหรือเปล่านะครับหรือบางทีก็ไม่แน่ใจนี่มันเหมือนไม่ใช่ตัวเราในแบบปกติแล้วก็ยังอาจจะมีอาการอื่นๆได้เช่นปวดเรื้อรังผิวหนังผิดปกติเป็นผื่นนะครับระบบย่อยอาหารผิดปกติประจำเดือนผิดปกติซึ่งพวกนี้ก็เกิดจากปฏิกิริยาที่เกิดจากการถูกปลุกให้อยู่ในสภาวะของการมีความอันตรายเหมือนจะตายในตอนนั้นนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ว่ารุนแรงแค่ไหนนะครับแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกของเจ้าตัวแต่ละคนสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นบาดแผลเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความคุกคามชีวิตและเราไม่สามารถจัดการมันได้นะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยหลังเกิดเหตุการณ์แล้วยังไม่มีอาการนะครับผ่านไปหลายปีค่อยมีอาการก็ได้โดยจังหวะที่ไปมีอาการในครั้งนั้นเนี่ยเกิดจากการถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์อื่นทำให้มีอาการขึ้นมานะครับในเวลาที่เราเกิดบาดแผลใจหรือ trauma หรือ traumatic experience เนี่ยนะครับระบบสมองนี่มันจะปิดการรับรู้นะครับทำให้คนส่วนใหญ่ที่มีบาดแผลใจเนี่ยจะตัดการเชื่อมต่อกับร่างกายคือไม่ค่อยรู้สึกในร่างกายนะครับแล้วก็ตัดการเชื่อมต่อกับผู้คนนะครับหลายคนก็จะสูญเสียความสามารถในการกลับไปมีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมหรือตัดการรับรู้โลกรอบตัวนะครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ครั้งเดียวอย่างเช่นแผ่นดินไหวในครั้งนี้หรืออาจจะเกิดจากเหตุการณ์ต่อเนื่องหลายๆครั้งโดยเฉพาะในเด็กที่อยู่ในบ้านที่พ่อแม่ทะเลาะกันหรือไปโรงเรียนแล้วพ่อหรือแม่ไปรับช้าอยู่จนดึกเป็นประจำเนี่ยนะครับหรือถูกเพื่อนแกล้งต่อเนื่องถูกคุณครูที่ทำโทษแบบไม่สมเหตุสมผลนั้นอันนี้ก็คือแปลว่ามันมีคนจำนวนมากที่มีบาดแผลบางอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วเมื่อไปอยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมันก็ไปซ้อนทับกันกับแผลเก่าแต่เราก็เยียวยาได้นะครับกระบวนการเยียวยานี้ก็เราอาจจะคิดว่ามันเป็นการแก้ส่วนที่เป็นลบให้กลับมาเป็นปกติคือเป็นศูนย์นะครับแต่จริงๆการเยียวยาเนี่ยพบเสมอนะครับว่า มันไม่เพียงเป็นการเยียวยาจากกระบวนการที่ติดลบให้มาอยู่เป็นเส้นศูนย์ปกติแต่ละครั้งมันจะกระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า awakening นะครับมันเป็นการปลุกให้ตื่นขึ้นมาซึ่งนำไปสู่การเติบโตในทางจิตวิญญาณได้นะครับปีเตอร์เลวินก็ได้พูดถึงว่าในทุกศาสนาเนี่ยจะมีคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์เป็นประตูเปิดไปสู่การตื่นรู้ได้แล้วก็ได้ลงรายละเอียดในเรื่องศาสนาพุทธนะครับในนักทำงานที่ทำงานในสายเยียวยาบาดแผลใจเนี่ยจะมีหลายคนที่ศึกษาพุทธศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าพุทธศาสนานี่มีบทเรียนว่าด้วยเรื่องสติซึ่งเป็นต้นแบบของการที่จิตวิทยาตะวันตกนำไปใช้อยู่ในการเยียวยาเยอะมากนะครับตัวผมเองเติบโตมาจากสายปฏิบัติธรรมก็ไปประยุกต์ใช้ในสายจิตบำบัดได้แบบเนียนๆได้เลยเพราะมันผัดผ่านกันพัฒนามานานนะครับปีเตอร์ลีวินยังพูดถึงศาสนาพุทธว่าศาสนาพุทธนี่มีคำสอนที่เป็นแนวทางในการเยียวยาบาดแผลใจอยู่ด้วยแล้วก็ได้กล่าวถึงการฟื้นฟูหรือฟื้นตัวขึ้นจากบาดแผลใจนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเติบโตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในคนไข้นะครับในหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมได้อ่านในเรื่องความทรงจำของเป็นหนังสือเล่มทั้งเล่มเรื่องความทรงจำเนี่ยเขาเขียนถึงการรักษาที่เขาทำงานกับเด็ก10กว่าเดือนนะครับไม่ต้องใช้ภาษาพูดแต่เขาทำงานผ่านร่างกายกับเด็กทำงานกับการเล่นกับเด็กเด็กดีวันดีคืนอย่างน่าอัศจรรย์ใจมากนะครับเขาศึกษาปฏิกิริยาในสัตว์แล้วก็ได้อ้างอิงถึงคลิปวิดีโอของ National Geographic ซึ่งถ้าท่านสนใจไปค้นดูได้นะครับถ้าผมหาเจอผมจะเอาลิงก์มาฝากนะครับในเหตุการณ์ที่หมีขาวนะครับหมีขาวภาษาอังกฤษก็เรียกว่าโพลาร์แบร์เนี่ยนะครับหมีขาวเนี่ยถูกเครื่องบินคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยล่าแล้วยิงยาสลบนะครับหนีหมีมันก็วิ่งหนีอยู่เสียงมันดังเครื่องบินก็เฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ถูกยิงยาสลบหมีขาวก็สลบลมลงนักวิทยาศาสตร์ก็ลงไปติดแท็กนะครับคือติดเครื่องเพื่อบ่งบอกแล้วก็ติดตามตัวได้ใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วเขาก็ถ่ายต่อตอนที่หมีขาวตัวนั้นฟื้นเนี่ยมันมีอาการกระตุกสั่นนะครับแล้วก็จากนั้นสักพักนึงมันก็ลุกเดินไปเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปีเตอร์เลวินก็เป็นคนสังเกตเก่งมากเขาก็สังเกตว่าให้การสั่นกระตุกของกล้ามเนื้อมัดต่างๆของหมีขาวเนี่ยเมื่อทำเป็นภาพสโลโมชันเนี่ยมันเหมือนเป็นท่าที่มันต้องวิ่งต่อเขาก็เลยตั้งสมมติฐานว่ากระบวนการที่เป็นบาดแผลแบบเนี้ยคือเป็นความถูกคุกคามจะเสียชีวิตแล้วพลังงานปั๊มเข้าไปเต็มที่เลยเนี่ยนะครับแต่ไม่ตายมันกลายเป็นแผลเนี่ยนะครับในสัตว์เนี่ยมันมีธรรมชาติที่จะปลดปล่อยพลังงานของการเตรียมหนีเนี่ยที่ตกค้างอยู่ด้วยการสั่นด้วยการกระตุกแล้วมันก็ปลดปล่อยสิ่งที่ค้างอยู่ในตัวออกไปได้แต่มนุษย์มีอะไรบางอย่างมาขวางกระบวนการนี้นะครับซึ่งใน12ขั้นตอนแล้วผมจะเล่าเพียง6ขั้นตอนในวันนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการที่เหมือนเป็นยาแก้ของกลไกทางจิตที่ตัดการรับรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ที่กลายเป็นแผลใจขึ้นมาเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะพูด6ขั้นตอนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแผนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมาพูดอีก6ขั้นตอนที่เหลือนะครับในทุกขั้นตอนนะครับการฝึกตามขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เขียนไว้สำหรับการที่คนที่มีอยากจะฝึกด้วยตัวเองสามารถฝึกได้นะครับแต่ก็มีระบุไว้ว่าถ้าคุณทำไปแล้วรู้สึกว่าปฏิกิริยามรุนแรงไม่ต้องพยายามต่อควรไปหานักบำบัดที่ทำงานด้านทรอมาโดยเฉพาะคนกลุ่มนั้นควรจะเข้าใจเรื่องร่างกายนะครับงั้นเราก็ให้ทำในที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้มีคนที่เราไว้ใจอยู่ด้วยเพราะเวลาที่เรามนุษย์เรามีเพื่อนมนุษย์อีกคนหนึ่งที่มีความไว้วางใจที่มีความเข้าใจอยู่ด้วยเนี่ยมันช่วยเรารู้สึกปลอดภัยขึ้นอันนี้เป็นระดับสัญชาตญาณนะครับคราวนี้มาดูขั้นตอน6ขั้นตอนแรกนะครับ6ขั้นตอนแรกนี่นะครับ ขั้นแรกๆจะฟังรู้เรื่องหน่อยหนึ่งไม่ยากขั้นหลังๆมันเริ่มยากหน่อยหนึ่งผมจะพยายามพูดให้ง่ายเท่าที่ได้นะครับขั้นแรกก็คือเป็นขั้นตอนของการสร้างความรู้สึกในขอบเขตของเนื้อตัวร่างกายของเราให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษตัวนี้มันจะใช้คำว่า boundary นะครับคือมนุษย์เรานี่มันมีความรู้สึกในขอบเขตตัวเรานะครับมันมีผิวหนังที่หุ้มอยู่ภายนอกมีกล้ามเนื้อซึ่งสร้างความรู้สึกในเนื้อหนังของเรานะครับเวลาที่เราเกิดบาดแผลใจเนี่ยหลายครั้งความรู้เนื้อรู้ตัวและความรู้สึกในร่างกายมันเสียไปครับเพราะอย่างที่บอกสมองมันจะมีการตัดการรับรู้ในร่างกายออกนะครับซึ่งอันนี้มีได้ทั้งในเด็กที่เจอเรื่อยๆและโตมาเป็นผู้ใหญ่นะครับคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยรู้ร่างกายตัวเองไม่ค่อยรู้อารมณ์ตัวเองแล้วก็จะป่วยด้วยโรคทางกายแปลกๆเพราะว่าเขาไม่ได้รับรู้สัญญาณจากร่างกายตัวเองนะครับขณะที่ผู้ใหญ่ในคนที่ช็อกเนี่ยบางทีมันเหมือนกระชาแล้วก็ไม่ได้รับรู้อะไรไปสักพักใหญ่นะครับบางคนก็ฟื้นได้บางคนก็ฟื้นไม่ได้ดังนั้นขั้นตอนแรกก็เป็นการสร้างความรู้สึกในขอบเขตของเนื้อตัวร่างกายอีกครั้งหนึ่งโดยการทำงานกับผิวหนังและกล้ามเนื้อเพื่อนำความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวกลับคืนมานะครับทำอะไรได้บ้างก็ผมหยิบแบบย่อๆมา3เรื่องนะครับ4เรื่อง1ก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยเพราะผมนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับตอนนี้ให้เรารับรู้ถึงหลังที่กำลังพิงอยู่กับพนักเก้าอี้ให้เรารับรู้ถึงก้นที่เรากำลังวางอยู่บนเก้าอี้ของเราและแน่นอนครับให้รับรู้ฝ่าเท้าที่วางอยู่บนพื้นอันนี้ก็เป็นการรับรู้ขอบเขตของร่างกายแบบง่ายที่สุดอันที่2ครับใช้การเคาะนะครับผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับเราใช้ปลายมือปลายนิ้วข้างขวาเคาะไปที่ฝ่ามือข้างซ้ายคุณทำแบบสบายนะครับนี่ผมทำให้คุณเห็นง่ายถ้าคุณจะทำคุณก็ทำไล่ไปนะครับสังเกตประสบการณ์เวลาที่เราเคาะแบบนี้ว่าเรารู้สึกอย่างไรนะครับเช่นมันเป็นความรู้สึกยังไงเวลาที่เราเคาะนะครับเวลาที่ผมสอนในคลาสเนี่ยแม้เราจะหยุดเคาะไปแล้วนะครับเรายังรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนต่อได้นี่นะครับหลังจากเคาะตำแหน่งแรกนี้แล้วนะครับถ้าคุณอยากจะใช้การสื่อสารถ้าคุณรู้สึกว่าความรู้เนื้อรู้ตัวของคุณมันหายไปมากคุณอาจจะพูดว่าอันนี้คือตามคำแนะนำของปีเตอร์เลวีนนะครับนี่คือมือของฉันเหมือนเราลืมไปว่านี่คือร่างกายของเราซึ่งมีได้ในกรณีรุนแรงนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวฉันจากนั้นก็หันหลังมือมาเคาะแล้วก็เคาะไล่ไปเรื่อยๆทั่วทั้งตัวนะครับทั่วทั้งตัวเลยใช้เวลามากที่สุดเท่าที่ต้องการซึ่งการเคาะเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากแต่มันดึงความรู้เนื้อรู้ตัวกลับมาที่ผิวกายที่ร่างกายของเราถ้าคุณลองเคาะดูคุณจะรู้สึกได้ว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนเข้าไปในตัวเรามันเป็นการปลุกความรู้สึกกลับคืนมาใหม่คล้ายกับว่าสมองที่ช็อกเนี่ยมันปิดกั้นการรับรู้นะครับซึ่งเราเคยคุยกันนะครับว่าเวลาที่คนเราช็อกมากๆทางอารมณ์เนี่ยร่างกายมันจะชาได้นะครับในสัตว์ที่ถูกจับและจะถูกกินเนี่ยมันจะเหมือนตายก่อนจะตายจริงนะครับสภาวะตายก่อนจะตายจริงนั้นเนี่ยมันจะไม่รับรู้ความเจ็บปวดหรือเจ็บปวดน้อยลงเวลาที่มันถูกกินสดๆนะครับเรื่องที่ผมเคยเล่าว่าผมมีสมัยที่ฝึกเป็นนักเรียนแพทย์ฝึกงานอยู่เนี่ยผมเจอคนตาบอดที่ตกลงไปในเครื่องสีข้าวและผิวหนังทั้งหมดตั้งแต่ครึ่งล่างของเขาถูกดึงหลุดไปหมดเลยนะครับผมเห็นแล้วผมใจแป้วเลยนะครับสงสารเขามากเต็มไปด้วยข้าวเปลือกแล้วก็มีกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดเต้นตุบๆเนี่ยนะครับผมถามเขาว่าเจ็บไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้มันเป็นการตัดการรับรู้ความเจ็บปวดเนี่ยฉะนั้นการข้อนี่มันเป็นการดึงความรู้สึกตัวกลับมานะครับสามสำหรับการสร้างขอบเขตความรู้สึกในตัวเรานะครับปีเตอร์เลวินก็แนะนำให้ใช้ฝักบัวถ้ามีเงินก็ซื้อฝักบัวแบบส่งความแรงของน้ำที่แบบเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบานะครับถ้าไม่มีเงิน เป็นพิเศษก็เปิดให้มันแรงกำลังดีแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยไล่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่เป็นการกลับมาให้รู้ขอบเขตที่ผิวกายและกิจกรรมที่4ในการสร้างขอบเขตของเนื้อตัวร่างกายก็คือให้ใช้การบีบนวดกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นจากมือข้างขวานวดบีบต้นแขนซ้ายขยายไปเรื่อยๆแล้วก็นวดไปทั่วตัวนะครับคุณสามารถคิดค้นขึ้นเองได้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้บริการนวดนะครับแต่ว่ามีการใช้การสัมผัสแล้วก็เวลาอาบน้ำก็จะใส่ใจเหมือนเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่เรานวดตัวเองนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าความรู้ตัวของคุณมันหายไปเยอะมันเหมือนเบลอๆงงๆนะครับคุณก็นวดไปด้วยแล้วก็พูดด้วยว่านี่คือกล้ามเนื้อแขนของฉันมันช่วยฉันขยับแขนได้อย่างที่ต้องการหรือถ้าคุณนวดถึงน่องคุณก็จะนวดที่น่องของคุณแล้วพูดว่านี่คือกล้ามเนื้อน่องของฉันมันช่วยฉันวิ่งกระโดดได้นะครับคุณจะเพิ่มคำพูดเข้าไปหรือไม่ผมให้คุณเลือกเองแต่กิจกรรมขั้นที่หนึ่งก็คือการดึงความรู้สึกกลับมาที่ขอบเขตของร่างกายที่ผิวกายและกล้ามเนื้อในร่างกายผ่าน4กิจกรรมรับรู้ร่างกายที่นั่งอยู่หรือยืนอยู่ก็ได้นะครับเคาะร่างกายฝักบัวพ่นน้ำใส่ตัวเรากับบีบนวดกล้ามเนื้อครับอันนี้คือขั้นที่1ที่คุณทำได้เองเพื่อดึงความรู้สึกกลับมาดึงความรู้สึกในขอบเขตร่างกายกลับมานะครับขั้นตอนที่2นะเป็นขั้นตอนที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า grounding and centering นะครับคำว่า ground แปลว่าผิวดินหรือพื้นผิวนี่นะครับ grounding นี่มันเป็นเทคนิคเหมือนเรากำลังกลับมาอยู่กับความรู้สึกในร่างกายนะครับแล้วก็ centering เนี่ยแปลว่าเรากลับมาอยู่ในศูนย์กลางกายซึ่งเวลาเราบอกว่า centering เนี่ยเหมือนกับเรากลับมาที่ศูนย์กลางกายนะครับไม่ศูนย์กลางกายแบบการทำสมาธิแบบบ้านเราแต่มันมีความคล้ายกันเพราะว่าถ้าจะใช้ภาษาไทยเนี่ยผมก็อยากจะใช้คำว่ากลับมารับรู้ความรู้สึกในร่างกายนะครับมันมีรายละเอียดของวิธีปฏิบัติที่ผมจะเล่าให้คุณฟังนะครับแต่บาดแผลใจหรือ trauma เนี่ยมันตัดการรับรู้ของร่างกายอย่างที่เล่าไปนะครับงั้นการฝึกการรับรู้ในขั้นตอนที่2นี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่มากขึ้นจากการรับรู้ขอบเขตของร่างกายมาเป็นการรับรู้ความรู้สึกในตัวเราที่ลึกขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นที่ลึกไปกว่านี้ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นการยืนรับรู้ฝ่าเท้ารับรู้ผิวที่วางอยู่บนผิวของฝ่าเท้าที่วางอยู่บนพื้นจากนั้นนะครับถ้าคุณยืนอยู่นะครับคุณเนี่ยจะขยับไปข้างซ้ายขยับไปข้างขวาแล้วดูว่าน้ำหนักตัวของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเหมือนศูนย์กลางร่างกายคุณถูกเคลื่อนอยู่นะครับลองขยับไปข้างหน้าขยับไปข้างหลังลองเช็คดูว่าน้ำหนักตัวของคุณเนี่ยมันถ่วงยังไงนะครับซ้ายขวาหน้าหลังในระหว่างที่คุณฝึกการเคลื่อนไหวคุณยังอาจจะใช้มือ2มือประสานกันแล้ววางอยู่ตรงท้องใต้สะดือนะครับตำแหน่งใต้สะดือเนี่ยปีเตอร์เลวีนบอกว่าเป็นเซ็นเตอร์ของ gravity ก็เป็นศูนย์กลางของจุดศูนย์ถ่วงนะครับ center of gravity ก็เหมือนกับวัตถุทุกชิ้นจะมีจุดศูนย์ถ่วงของมันนะครับแต่น่าสนใจนะครับตำแหน่งใต้สะดือนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางพลังที่เรียกว่าจุดตันเถียนเหมือนกันนะครับเวลาที่เราฝึกพลังของชิกงเราก็จะมารวมพลังผ่านฝ่ามือหลังจากฝึกการเคลื่อนการหายใจการเคลื่อนพลังในร่างกายมาเติมพลังที่จุดตันเถียนที่ใต้สะดือนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น grounding and centering แบบที่1 นะครับ grounding and centering แบบที่2ก็คือนั่งบนเก้าอี้รับรู้ฝ่าเท้าที่วางบนพื้นวางมือทั้งสองที่ตำแหน่งใต้สะดือให้รับรู้พลังงานที่ไหลผ่านฝ่าเท้าขึ้นมาจากพื้นขึ้นมาที่เท้าขึ้นมาที่น่องไหลขึ้นมาที่ตำแหน่งที่ท้องของเรานะครับ และกิจกรรมที่3นะครับเป็นกิจกรรมที่เขาแนะนำให้เราทำกับสัตว์เลี้ยงถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงได้หรือถ้าเรามีไปยืมสัตว์เลี้ยงของเพื่อนมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์เนี่ยจะมีสัญชาตญาณแล้วมันยังอยู่กับร่างกายได้ดีมากมันจะมีความนิ่งๆอยู่กับตัวเองถ้าคุณเคยสังเกตแมวสังเกตหมาสุนัขนะครับแล้วบางทีเราดูมันเดินนะครับเราจะรู้สึกว่ามันมีความสง่างามมีความอยู่กับตัวเองได้ดีมากนะครับซึ่งเราก็เริ่มต้นจากการจับมันมาอุ้มมาลูบร่างกายกอดมันและรวมถึงการเอาหัวของเราเนี่ยนะครับไปวางอยู่ที่อกหรือท้องของมันซึ่งเราจะรับรู้ได้ถึงความสงบนิ่งและอาจจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจการหายใจของมันและลองเชื่อมจังหวะของเราเข้ากับจังหวะการหายใจของมันดูมันเป็น grounding and centering อีกอย่างหนึ่งมันเป็น2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่3ครับในหนังสือ Healing Trauma ของเลวินเป็นการทบทวนทรัพยากรที่มีในชีวิตเรานะครับคำว่าทรัพยากรเนี่ยภาษาอังกฤษนำมาจากคำว่า resource นะครับแล้วก็เป็นคำที่ทั้งในสายของซาเทียโมเดลซึ่งเป็นสกุลบำบัดหลักที่ผมใช้ด้วยนะครับกับสายของ Brain Spotting ซึ่งก็เป็นอีกสกุลบำบัดที่ผมใช้นะครับสายเยียวยาเราก็ต้องใช้ทรัพยากรเพราะเราเชื่อว่าระบบร่างกายมนุษย์มีทรัพยากรอยู่แล้วนะครับแต่ในขั้นตอนที่3นี้เนี่ยเป็นการเหมือนกับทบทวนจดบันทึกหน่อยนึงนะครับเอากระดาษมาหน้านึงแบ่งเป็น2ฝั่งซ้ายขวาฝั่งซ้ายให้เขียนทรัพยากรภายนอกที่เรามีในชีวิตฝั่งขวาให้เขียนทรัพยากรภายในที่เรามีในตัวเองค่อยแค่เติมไปเรื่อยๆภายนอกเช่นเราสามารถมีธรรมชาติรอบตัวเป็นทรัพยากรภายนอกมีสวนนะครับมีที่เดินมีเพื่อนฝูงมีครอบครัวมีสัตว์เลี้ยงมีดนตรีศิลปะการแสดงนี่คือสิ่งที่เป็นทรัพยากรภายนอกที่จะช่วยเราผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้แล้วทรัพยากรภายในอะไรบ้างเช่นความเข้มแข็งสติปัญญาประสบการณ์การปฏิบัติธรรมการเติบโตทางจิตวิญญาณความสามารถพิเศษหรือระบบร่างกายที่ยังแข็งแรงดีอยู่ระบบประสาทที่ปรับตัวได้ดีนะครับอันนี้คือเรารวบรวมสิ่งที่เป็นต้นทุนในชีวิตแล้วก็มาทบทวนด้วยว่าชีวิตเราเวลาเราเจอเรื่องราวต่างๆเราผ่านมาได้ยังไงเราอาศัยอะไรในตัวเราที่ทำให้เราผ่านมาได้เราอาศัยอะไรในสิ่งรอบตัวเราที่ช่วยเราผ่านมาได้นะครับเราจัดการกับเรื่องต่างๆยังไงอะไรช่วยเราเดินมาถึงจุดนี้ได้ข้างในเรามีจุดแข็งอะไรเพื่อเราตระหนักในทรัพยากรต่างๆนะครับฉะนั้นกระบวนการตรงนี้มันคล้ายกับการทำงานทางความคิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานทางความคิดล้วนๆนะครับเขาไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ผมรับรู้ได้ว่ากระบวนการที่เราทบทวนชีวิตแล้วก็เรียบเรียงทรัพยากรที่มีในตัวเรากับที่มีในภายนอกรอบตัวเราเนี่ยมันก่อให้เกิดความตระหนักในสิ่งเกื้อกูลมันก่อให้เกิดความตระหนักในความเชื่อมโยงแล้วมันสามารถนำเราไปสู่ความรู้สึกขอบคุณหรือสำนึกขอบคุณได้ซึ่งสิ่งนี้โดยตัวมันเองมันสร้างประสบการณ์ภายในของความรู้สึกที่ดีๆได้นะครับถ้าคุณเคยรู้สึกตื้นตันถ้าคุณเคยรู้สึกขอบคุณในสิ่งดีๆในชีวิตมันไม่ใช่อยู่ในความคิดนะครับมันอยู่ในร่างกายของคุณมันอาจจะมีความอุ่นระอุนะครับมันเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นความรู้สึกขยายออกมานะครับนี่คือการทบทวนประสบการณ์ในทรัพยากรในชีวิตเรานะครับซึ่งต้องย้ำว่าคำอธิบายเพิ่มเติมนี่ผมเติมเข้าไปเองนะครับปีเตอร์ลีบินไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีมิติในแง่นี้อยู่ ต่ไม่เคยได้ยินคำนี้จากปากเขาเท่าไหร่นะครับอีกเล่มหนึ่งที่อ่านจบก็ไม่เคยเห็นคำนี้นะครับเอาละครับนั่นคือจบไป3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่4นะครับจะแตะไปที่ร่างกายในระดับที่ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยเป็นการสร้างความตระหนักในความรู้สึกในร่างกายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงคุณจะเข้าใจความแตกต่างนะครับคือคำว่าความรู้สึกในร่างกายเนี่ยมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะคำหนึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า felt sense นะครับเป็น sense ในความหมายของการรับรู้ felt คือความรู้สึกซึ่งความรู้สึกในร่างกายนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมสำคัญของทุกๆประสบการณ์ที่เรามีแต่เวลาเรามีประสบการณ์อะไรก็ตามเรามักจะไม่รู้ว่าประสบการณ์และความรู้สึกในร่างกายเราเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยได้หันมาสังเกตนะครับแต่การเยียวยาบาดแผลใจเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อเราใส่ใจในรายละเอียดของความรู้สึกในร่างกายของเราในแต่ละขณะเช่นเวลาที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราสบายดีนะครับในความเป็นจริงก็คือความรู้สึกในร่างกายของเราตอนนั้นมันกำลังสบายดีนะครับซึ่งความรู้สึกในร่างกายเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานระหว่างสิ่งต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่ภายนอกสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังอยู่ในเวลานั้นสภาวะร่างกายของเราสภาวะทางอารมณ์ของเราทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะมีจุดที่เรารับรู้ได้ภายในร่างกายของเราความรู้สึกในร่างกายนี้เป็นตัวที่เชื่อมกันกับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีชีวิตชีวาแต่มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยสังเกตนะครับเช่นปัจจัยภายนอกภาพเสียงกลิ่นสัมผัสประสาทสัมผัสต่างๆที่ส่งผ่านการรับรู้เข้ามาเนี่ยมันจะไปรับรู้ได้ในกายเราด้วยนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณไปนั่งจิบเครื่องดื่มโปรดของคุณอันนี้เป็นดอกแก้ข่วยนะครับถ้าคุณจิบเครื่องดื่มโปรดของคุณแล้วคุณรับรู้ได้ถึงความอุ่นค่อนข้างร้อนเหมือนกับที่อยู่ในกระติกขวดนี้นะครับและมันมีกลิ่นหอมบางอย่างของดอกแก้ข่วยมีรสเฟื่อนฝาดแล้วก็ขมนิดนึงเวลาที่เราดื่มลงไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความอุ่นที่วิ่งผ่านลงไปที่ท้องนะครับแต่มันส่งผลต่อณเวลานี้ในร่างกายผมนะมันส่งผลต่อความรู้สึกในร่างกายของกล้ามเนื้อส่วนข้างหลังด้วยซึ่งดูมันไม่เกี่ยวกันแต่มันส่งผลเพราะอะไรเพราะทันทีที่มันมีสิ่งเร้าผ่านน้ำที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเล็กน้อยและมีกลิ่นและรสอย่างที่ผมบรรยายไปเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของผมทั้งตัวแน่นอนครับมันส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดเนาะมันส่งผลต่อลมหายใจของผมตอนนี้เพราะผมรู้สึกได้ว่าลมหายใจผมมันเบาลงจากการจิบไป2อึกให้ประสบการณ์ในร่างกายของเราของผมในเวลานี้คือสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกในร่างกายนะครับรวมถึงท่าที่ผมกำลังนั่งอยู่นะครับท่าทางความรู้สึกตึงตัวบางส่วนที่มันคลายลงนะครับอุณหภูมิในตัวเราทั้งหมดก็คือความรู้สึกในร่างกายนะครับคราวนี้ความรู้สึกในร่างกายนี้ยังถูกรับอิทธิพลจากความคิดด้วยเช่นตอนนี้ผมกำลังจดจ่ออยู่กับการเรียบเรียงคำพูดนะครับไม่มีความคิดอื่นมากวนนะครับแต่ถ้าคุณกำลังนั่งอยู่เฉยๆแล้วคุณมีความคิดแวบขึ้นมาถึงความกังวลใจโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังคิดแวบความกังวลใจคุณอาจจะไปรู้สึกได้ว่าร่างกายไม่สบายแต่คุณไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่านี่เป็นรายละเอียดที่ประณีตที่อยู่ในตัวเราซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านสติที่ออกซฟอร์ดเนี่ยเขาได้เขียนหนังสือมาทั้งเล่มเลยเรื่องนี้แล้วเขาตีความว่าในแง่หนึ่งเนี่ยตรงนี้มันเป็นรอยต่อของสิ่งที่เราเรียกในสติปัฏฐานว่าเวทนาซึ่งคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมไม่เถียงกับคุณนะครับแต่เล่มนั้นทั้งเล่มเนี่ยเขาเขียนเรื่องเวทนา โดยเขาใช้ความรู้สึกในร่างกายที่ประณีตมากๆซึ่งมีรายละเอียดเยอะไปกว่าที่ผมอธิบายนะครับแต่ผมจะปิดอยู่แถวๆนี้ก่อนนะครับงั้นโดยรวมๆเนี่ยในขั้นตอนที่4ก็คือเรากำลังฝึกร่างกายของเราให้มีความตระหนักในรายละเอียดของความรู้ตัวในร่างกายซึ่งความรู้สึกในร่างกายตัวนี้ที่เรียกว่า felt sense เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับมันเป็นตัวที่ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในหรือสิ่งที่เราทำอยู่ขั้นที่4ก็คือให้ฝึกรับรู้สิ่งนี้สำหรับคนที่เคยปฏิบัติธรรมมาจะรู้เลยว่าโหฝึกทั้งชาติได้เลยนะครับนั่นเป็นเหตุที่เขาบอกว่าในการเยียวยาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงลดเปลี่ยนสภาวะจากติดลบเป็นศูนย์เนาะเป็นกลางๆแต่มันจะแปลงเป็นการเติบโตได้ด้วยนะครับเรามาเข้าสู่ขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับก็คือเขาจะแนะนำให้เราเริ่มสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่อยู่ในใจเรากับความรู้สึกในร่างกายที่เรียกว่า felt sense นะครับตัวนี้คืออะไรก็คือในแต่ละขณะเรารู้ดีว่าความคิดวิ่งตลอดเวลานะครับโดยที่เราส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าความคิดอะไรวิ่งอยู่ในหัวแล้วในแต่ละขณะเราก็มีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสอาจจะมีภาพเกิดขึ้นในใจนะครับในแต่ละขณะเราก็มีความรู้สึกในอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเคลื่อนตลอดเวลานะครับเราไม่รู้ตัวแต่ข้อ5นี้เนี่ยปีเตอร์ลีวินก็เสนอว่าให้เราสังเกตเวลาที่มันมีความคิดเกิดขึ้นมันอาจจะกระตุ้นให้เรารู้สึกไม่สบายโดยเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีเราคิดอะไรอยู่แต่รู้แต่ว่าตัวเราไม่สบายนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่นะครับเราก็อาจจะเริ่มเห็นว่าอ๋อความคิดนี้ทำให้เราไม่สบายในตัวได้เช่นถ้าเรากำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยในที่พักเพราะมันยังมีรอยร้าวอยู่เรากังวลคำทำนายว่าเดี๋ยวจะมีพายุเรากำลังการทำนายเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับโดยที่ความกังวลนี้มันวิ่งอยู่ตลอดในหัวเราเนี่ยแต่เราไม่รู้ตัวนะครับเราจะมีอาการของร่างกายที่เกิดจากความตื่นตัวเช่นหายใจไม่อิ่มใจสั่นปวดตึงหัวนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกวิวไม่ค่อยอยากอาหารแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากความคิดที่ทำให้เรามีอาการในร่างกายนะครับทันทีที่เรารู้ว่าอ๋อเรากำลังคิดสิ่งนี้และเรามีอาการทางกายแบบนี้ทันในนั้นเราก็จะเข้าใจและควบคุมปฏิกิริยานี้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะตกใจว่าโอ้โหแย่แล้วร่างกายเราเป็นอะไรหมอก็หาไม่เจอสาเหตุไปตรวจหมอก็บอกปกติแต่จริงมันเกิดจากความคิดที่วิ่งที่ประณีตที่เราไม่รู้ตัวจะใช้คำว่าประณีตก็ไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้อยู่ในเรดาร์การรับรู้ของเรานะครับเช่นเดียวกันกับภาพในใจนะครับความทรงจำที่วิ่งเข้ามาก็ส่งผลได้นะครับฉะนั้นในขั้นที่5นี้ปีเตอร์ลีวินก็ชวนให้รู้จักแยกแยะประสบการณ์ประสาทสัมผัสความนึกคิดภาพในใจอารมณ์ความรู้สึกและความรู้สึกในร่างกายให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์แล้วก็ใช้ตัวร่างกายเลยเป็นตัวปักสมุปักสมอเพื่อการรับรู้สิ่งต่างๆครับเมื่อเรารับรู้ได้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจอความจริงอย่างหนึ่งว่ามันไหลไปเรื่อยๆโน่นมาเดี๋ยวก็ไปนี่มาเดี๋ยวก็ไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็ในคำของเขาเลยนะครับเราจะฝึกเป็นผู้เฝ้าสังเกตประสบการณ์เหมือนเรื่องการฝึกสติเป๊ะเลยนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการเยียวยาบาดแผลใจถึงใช้สติเพราะอย่างนี้ครับเพราะการช็อกระบบร่างกายของเรามันตัดการทำงานร่วมระหว่างส่วนของความนึกคิดกับร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกไปเราจึงจำเป็นที่ต้องฝึกสิ่งเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงมันกลับมาซึ่งในสัปดาห์หน้าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนตอนที่ผมอธิบาย6ขั้นตอนหลังซึ่งจะฟังดูยากขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับคุณอาจจะเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นแล้วคุณอาจจะเห็นว่านี่มันเหมือนกับการพัฒนาตนแต่ว่ามันก็คือกระบวนการเยียวยาเหมือนกัน เอาละครับผมจะเข้าสู่ขั้นตอนที่6นะครับขั้นตอนที่6เนี่ยถ้าพูดในภาษาการตลาดนะครับสิ่งที่ปีเตอร์ลีวินพูดในขั้นตอน6เนี่ยมันเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขามากคือตัวคุณปีเตอร์ลีวินเนี่ยเขาสังเกตว่าสิ่งต่างๆมันจะมีจังหวะของมันแล้วก็มันจะมีช่วงขยายตัวช่วงหดตัวช่วงขยายตัวช่วงหดตัวตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือคุณรู้ดีว่าคุณหายใจเข้าคุณหายใจออกนะแต่จริงๆจังหวะของชีวิตเนี่ยจะมีอย่างนี้ด้วยเช่นกันกล้ามเนื้อที่หดเกร็งตัวกล้ามเนื้อที่คลายตัวนะครับซึ่งซิกเนเจอร์นี้ของปีเตอร์ลีวีนเนี่ยเข้าไปใช้ในหลายกรณีมากนะครับแต่ตัวอย่างที่ผมจะยกมาจะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่สัมพันธ์กับลมหายใจไปก่อนครับผมต้องขอไปคัดดูว่าข้างหน้าผมจะพูดได้ลึกหรือยังไงเพื่อให้เข้าใจกันไม่ยากเกินไปนะครับแต่จะเอาตัวข้อ6นี้ก็คือให้รับรู้การเปลี่ยนแปลงในระบบร่างกายที่มีช่วงขยายและหดนะครับคำว่าขยายเขาใช้คำว่า expansion นะครับคำว่าหดเขาใช้คำว่า constrict นะครับ constrict จะไม่เรียก constriction หรือเปล่านะครับก็หายใจให้ลึกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็น signature ของคุณปีเตอร์เลวินก็คือเขาจะใช้การออกเสียงเชื่อมโยงกับการสั่นสะเทือนกับการสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อกับร่างกายนะครับซึ่งในโยคะก็มีการหายใจที่เรียกว่าอุจายีเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือคุณปีเตอร์เลวินนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าโอเชนิกบรีทิ่งเนี่ยนะครับในอุจายีเนี่ยจะเป็นการออกเสียงหายใจแบบมีเสียงอยู่ในลำคอนะครับถ้าคุณอยากรู้คุณไปค้นดูได้นะครับวันนี้คอผมไม่ค่อยดีนะครับเล่นให้ฟังได้ยากด้วยแต่คุณปีเตอร์เลวินจะใช้ฝึกการหายใจออกพร้อมส่งเสียงคำว่าวูนะครับวูคือสมมติฐานตัวนี้ก็คือว่าการที่เราสามารถส่งเสียงออกพร้อมลมหายใจได้เนี่ยมันทำให้เรารู้ดีว่าเราทำสิ่งนี้ได้เพราะสิ่งแวดล้อมนั้นมันปลอดภัยเพราะเวลาที่เราเป็นอันตรายเราจะไม่ส่งเสียงอะไรออกไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็จงใจส่งเสียงซึ่งเราจะรู้สึกได้ถึงตัวเราความสั่นสะเทือนในตัวเราจากการออกเปล่งเสียงวูเนี่ยนะครับพร้อมกันไปกับการเหมือนกับเราประกาศให้รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เพราะเรารู้ดีว่ามันปลอดภัยเนี่ยนะครับเราหายใจออกส่งเสียงวูเราหายใจเข้าไปใหม่ให้มันไหลเข้าไปในตัวนะซึ่งเราจะรับรู้ถึงการขยายหดนะครับเราสังเกตประสบการณ์โดยไม่ต้องคิดวิเคราะห์อะไรนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นสมมติว่าระบบประสาทคุณตื่นตัวอยู่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหววันหนึ่งคุณขับรถไปเจอรถติดแล้วคุณรู้สึกอึดอัดคุณไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบความอึดอัดแล้วก็จะพยายามหนีจากที่นั่นไปซึ่งเป็นที่มาของการกลัวที่รถติดของคนแพนิคอันหนึ่งนะครับแต่กรณีนี้ก็คือให้เปิดรับประสบการณ์ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรในร่างกายเรากำลังคิดอะไรเรากำลังรู้สึกอะไรในอารมณ์ของเราขั้นตอนที่4 5และ6นี้เนี่ยนะครับจากนั้นเราก็อยู่กับความรู้สึกสักพักเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราอยู่กับความรู้สึกอึดอัดไปเรื่อยๆความรู้สึกอึดอัดมันจะเปลี่ยนไปซึ่งผมจะบ่อยมากอยู่กับความรู้สึกนั้นนิ่งๆดูไม่ต้องพยายามทำอะไรกับมันสักพักมันจะเปลี่ยนไปเพราะอะไรก็เพราะนี่เป็นธรรมชาติของความรู้สึกทุกชนิดมันไม่มีอะไรอยู่ถาวรตลอดไปเหมือนเดิมนั้นพอเราเห็นว่าอ๋อนี่มาแล้วมันก็จะไปนี่มาแล้วก็จะไปจะเกิดอะไรขึ้นครับอาการต่างๆที่มามันก็จะไม่น่ากลัวเหมือนเดิมเพราะคุณรู้ว่ามันมาแล้วมันจะไปแต่กว่าคุณจะรู้ถึงตรงนั้นคุณอาจจะต้องฝึกหน่อยนึงนะครับการเห็นการมาการไปการเห็นการขึ้นลงของการหายใจการเกิดความสนใจที่จะสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันคือหัวใจของการทำให้เราอยู่ได้กับประสบการณ์ในเวลานั้นแล้วเป็นหัวใจของการทำให้เราอยู่กับประสบการณ์นั้นด้วยสภาวะจิตใจของการสังเกตและสนใจใครรู้มันจะทำให้เรารู้ว่ามันไม่มีอันตรายที่นั่น แต่ร่างกายของเรายังตื่นกลัวอยู่ซึ่งทันทีที่เรารู้ตัวว่ามันไม่มีอันตรายที่นั่นจากการสังเกตและเปิดใจรับเนี่ยความน่ากลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ก็คลายลงนะครับฉะนั้นในข้อ4 5 6จะฟังดูยากหน่อยนึงนะครับแต่โดยรวมๆก็คือถ้าจะดูจาก1ถึง6เนี่ยมันเป็นการฝึกกลับมาร่างกายหมดเลยนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับซึ่งไม่ว่าคุณจะมีอาการหลงเหลืออยู่แค่ไหนหรือไม่มีอาการหลงเหลืออยู่ผมก็อยากจะบอกว่า6ขั้นตอนเนี่ยใครก็ฝึกได้ไม่ต้องมีบาดแผลใจนะครับสัปดาห์หน้าผมจะมาต่ออีก6ขั้นตอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่คือส่วนของเนื้อหาที่ตั้งใจนำมามอบให้แล้วตอนนี้ผมจะมาดูว่ามีคำถามอะไรส่งเข้ามาไหมนะครับซึ่งก็จะใช้หลักการเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือจะไม่ตอบคำถามสดโดยเฉพาะวันนี้ไม่เคยมีปัญหาทางคอนิดหน่อยนะครับเรามาเริ่มต้นจากการดูข้อความคำถามในพอดีผมกดไปที่เพจ Facebook ขอดูที่นี่ก่อนเลยนะครับคุณหมอครับทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบดาราได้มากมายมันตรงกับบาดแผลใจอะไรไหมดาราจากช่องทีวีต่อผมไม่ทราบครับบอกไม่ได้เลยไม่ได้มีความรู้เฉพาะเรื่องผมมีเรื่องฝังใจเจ็บปวดมากเป็นคนขี้อายนะครับผมเข้าหาเขาแบบน่ากลัวเกินไปเขารู้สึกกลัวนี่คือเขากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ครั้งหนึ่งเพราะเขาเขียนมายาวผมต้องข้ามนะครับตอนนั้นผมใจสลายเจ็บปวดข้างในอยากถามคุณหมอในมุมมองบาดแผลใจประสบการณ์ที่พยายามของเราที่จะเข้าหาใครสักคนออกมาผิดพลาดเพราะความเป็นตัวเราอย่างความขี้อายนำไปสู่การถูกปฏิเสธแล้วก็รับรู้ว่าเราทำให้คนอื่นกลัวมันสร้างความเจ็บปวดอับอายแน่นอนครับถ้าคุณสังเกตดูมันเป็นความรู้สึกถูกปฏิเสธมันเป็นความรู้สึกล้มเหลวมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราจริงๆจุดที่ขาดไปคือความเข้าใจความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับที่จริงผมคุ้นๆคำถามดีของคุณนะครับแต่ผมอยากให้คุณอย่าอธิบายคำถามนี้ในแบบเดิมเพราะมันไม่ช่วยคุณเข้าใจปัญหาได้ชัดขึ้นถ้าผมฟันธงว่าคุณเอาความรู้สึกของตัวคุณเป็นตัวตั้งในความสัมพันธ์แต่คุณไม่มีโอกาสได้ทำความเข้าใจในท่าทีสัญญาณเตือนหรือความรู้สึกหรือมุมมองของเขาให้ดีนี่นะครับถ้าคุณใส่ใจและอ่านและเข้าใจมุมมองของเขาได้โอกาสที่คุณจะผิดพลาดแบบนี้จะลดลงครับแต่ถ้าคุณจมอยู่กับความรู้สึกแย่กับเรื่องที่เกิดขึ้นคุณจะไม่ได้ฝึกสิ่งที่คุณควรจะฝึกเพิ่มนะครับที่จริงผมเชื่อว่าถ้ามีโอกาสลงรายละเอียดที่ไม่ใช่สตอรี่แบบของคุณนะครับเพราะผมเรียนรู้มาอย่างหนึ่งสตอรี่ของใครก็ตามถ้าผมเชื่อเขาอย่างเดียวผมจะหาทางออกไม่เจอแต่ว่าผมอ่านปุ๊บผมรู้ว่าคุณขาดมุมมองที่จะไปเข้าใจเขาผมถึงรู้ว่านี่คือจุดหายไปในสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้นะครับที่เหลือผมจะยังไม่ตอบนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเสียงสำหรับตอบที่เหลือนะครับคุณหมอประเวศผมยังเจ็บปวดและสับสนมากเพิ่งเลิกกับแฟนผู้หญิงแต่ความสัมพันธ์อึดอัดมาตลอดเขามีความเชื่อแบบชายเป็นใหญ่เรียกร้องให้ผมต้องจ่ายต้องเปในตะกะผมรู้ว่าผมสินใจถูกต้องที่เดินออกมาผมก็โดนเอาเปรียบมาตลอดแต่ไม่เข้าใจว่าข้างในมันเจ็บปวดต้องมานั่งเสียใจโดนเอาเปรียบมาตลอดคุณต้องฝึก6ขั้นตอนนี้เลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณไม่สามารถปฏิปต่อได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประสบการณ์ร่างกายความรู้สึกนึกคิดล่ารมความรู้สึกใน6ขั้นตอนนี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรเยอะมากนะครับผมอยากจะชวนคุณฟังแล้วก็ฝึกดูผมเชื่อว่าถ้าคุณฝึกได้ปีนึงคุณจะไม่จมอยู่ตรงจุดนี้นะครับครึ่งปีก็ได้นะครับจริงๆแล้วบาดแผลทางใจมีต้นตอจากอะไรเกิดจากเหตุการณ์ตรงหน้าครั้งเดียวหรือสะสมอย่างที่บอกนะครับไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่สะสมมาก่อนแล้วก็มีเหตุการณ์ในเหตุการณ์นั้นคนที่เสี่ยงกับการมีอาการมากมักจะมีปัจจัยเสี่ยงในตัวก่อนหน้านั้น นะครับแต่เหตุการณ์ที่รุนแรงก็สามารถกระแทกคนได้จำนวนมากนะครับครั้งนี้ผมยอมรับครับว่ามันน่าจะกระแทกคนมากพอสมควรเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็มีสมาชิกเขียนมาว่ายังไม่กล้าไปทำงานที่ออฟฟิศนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นอาการทางพฤติกรรมซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงเข้าใจว่ามีความกลัวบางอย่างแต่ถ้าคุณอยากจะฝึกตามขั้นตอนเนี่ยคุณลองไล่ไปดูว่าจุดข้อไหนสำคัญเริ่มต้นจากข้อ1ไปจนถึงข้อ6นะครับข้อ4 5 6นี่เป็นข้อที่ยากแต่ถ้าคุณทำได้คุณจะเข้าใจตัวเองนะครับแล้วเผลอๆผมหวังด้วยว่าคุณอาจจะมองเห็นทางออกของการแก้ปัญหาที่คุณกำลังรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงอยู่นะครับเพราะในงานบำบัดเนี่ยบางครั้งเราทำหน้าที่เพียงชวนให้เขารับรู้ความรู้สึกในร่างกายความนึกคิดอารมณ์นะครับพอเขาเข้าใจตัวนี้แล้วนะครับอะไรๆมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ผมก็จะมาดูที่โพสต์ของ YouTube นะครับผมเติบโตมากับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากการถูกกระทำทั้งร่างกายและจิตใจโดนเพื่อนล้อโดนต่อยเตะถูกแกล้งซ้ำในที่ลับที่แจ้งไม่ตอบโต้ไม่รู้จะสื่อสารความรู้สึกออกมายังไงเวลาผ่านไปจำทุกอย่างชัดตอนนี้พยายามพัฒนาตัวเองฝึกสื่อสารสิ่งใหม่ในมุมคุณหมอคนที่อดทนต่อความรุนแรงโดยไม่ตอบโต้สะสมความรู้สึกไว้นานควรเริ่มเยียวยาอย่างไรคุณทำ6ขั้นตอนนี้ได้นะครับเพราะว่าผมกำลังสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างที่ลึกไปกว่านั้นด้วยแต่มันก็ต้องเริ่มต้นจาก6ขั้นตอนนี้พูดถึงการเยียวยาด้วยตัวเองตามหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะแน่นอนว่าแต่ละสกุลบำบัดก็จะมีวิธีการต่างกันแต่ผมต้องบอกว่าในหลังจากที่ผมอ่านเพื่อเตรียมพูดในวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคำแนะนำของปีเตอร์ลีเวนเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่ว่ามันอาจจะยากแล้วก็จับต้องยากหน่อยนึงสำหรับคนทั่วไปแต่มันประณีตมากครับอยากให้คุณฟังซ้ำแล้วลองทำดูการเยียวยาใช้กับกรณีอื่นนอกจากแผ่นไหวได้ไหมเช่นชีวิตหักเหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้ครับเข้าใจตัวเองเข้าใจโจทย์คือแม่แต่โดนกระทบทีไรอดปากไม่ได้สักที6ขั้นตอนนี้มีส่วนทำให้คุณรู้ทันได้นะครับว่าปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะพูดออกไปโดยคุมไม่ได้และที่สำคัญนะครับการถูกกระทบเนี่ยมันไปจี้จุดกระทบในส่วนที่คุณยังไม่รู้ทันในส่วนรายละเอียดผมพูดได้ไงก็เพราะว่าในผู้เรียนที่เรียนกับผมทุกคนเลยเขามองไม่เห็นรายละเอียดของข้อต่อที่เกิดขึ้นในใจเขาจนกระทั่งเขาสามารถทำให้ช้าลงและสังเกตดีๆซึ่งแน่นอนมันมีเทคนิควิธีการของมันนะครับแต่คุณลองทำตามแบบปีเตอร์ลีวินดูไปก่อนก็ได้ผมมีเรื่องติดค้างใจตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งใจทำสไลด์นำเสนออยากทำอะไรที่แตกต่างมีคำถามสนุกๆกับเพื่อนอาจารย์ชมว่าสร้างสรรค์อาจารย์มีเงื่อนไขจะหักคะแนนคนตอบผิดพอเพื่อนตอบถูกปัญหาที่ผมเจอไม่ใช่เรื่องงานนำเสนอเพื่อนโกรธด่าและเมินผมไปเลยเจตนาคืออยากให้สนใจแต่คำถามสนุกอันเดียวเองทำให้ผมไม่เข้าใจตัวเองทำไมต้องเสียใจโดยหลักคืออย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดแต่ว่าหลักการสำคัญของอารมณ์ก็คืออย่าไปสงสัยว่าทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นแต่ให้เปิดรับว่าเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วอยู่กับความรู้สึกนั้นพร้อมกับร่างกายสังเกตว่าอยู่ตรงไหนที่เรากำลังรู้สึกอย่างนั้นถ้าคุณอยู่อย่างนั้นเป็นคุณจะรับรู้อารมณ์ที่อยู่ใต้ไปกว่านั้นและคุณอาจจะรับรู้อะไรที่เป็นกลไกที่ลึกไปกว่านั้นได้ผ่านการอยู่กับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันเป็นรายละเอียดที่ประณีตที่คุณอาจจะต้องฝึกเช่นกันนะครับเชื่ออธิบายเพื่อความเข้าใจในกลุ่มเพศที่3ผมไม่พร้อมจะอธิบายวันนี้ละเพราะว่ามันเป็นคำถามกว้างมากนะครับผมเป็นคนที่มีแรงกดดันอธิบายเป็นคำพูดได้ยากพยายามหาวิธีดูแลตัวเองสงสัยว่าที่ทำอยู่คือเยียวยาหรือแค่กลบคือการไปตีแบดกับเพื่อนการไปเต้นช่วยให้คุณสบายใจขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่มันไม่ได้แก้สิ่งที่อยู่ข้างในนะครับแต่ดีกว่าคุณไม่ทำอะไร นุ่มเป็นปัญหาการสื่อสารกับตัวเองเชื่อว่าการที่เราอยู่ดีสื่อสารคนอื่นได้ดีเริ่มจากการที่เราสื่อสารดีกับตัวเองพยายามจะเมตตาตัวเองแต่สิ่งที่เจ็บปวดคือไม่ว่าจะพยายามใช้คำพูดแค่ไหนปลอบตัวเองยังไงก็ไม่สามารถเชื่อมเข้าไปถึงข้างในมันเหมือนคำพูดพวกนั้นมันลอยอยู่ข้างนอกครับคนอาจจะพูดกับตัวเองแบบไม่ซื่อสัตย์เพราะว่าการพูดกับตัวเองหลายครั้งเรากำลังพยายามจะไปเปลี่ยนความรู้สึกของเราแต่วิธีทำงานกับความรู้สึกก็คือเปิดรับความรู้สึกอย่างที่มันเป็นแล้วเรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างใต้ความรู้สึกนั้นซึ่งแม้นี่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่ผมเขียนจบไปเลยนะครับมันอาจจะเป็นความต้องการข้างใต้นั้นคืออะไรหรือมันอาจจะเป็นความทรงจำในอดีตที่มาผลักดันอารมณ์นั้นคืออะไรนะครับมันเป็นประตูเปิดเข้าสู่การรู้จักตัวเองครับรอฟังค่ะอยากนำไปใช้กับเหตุการณ์ไฟดูดในวัยเด็กใช้หลักการเดียวกันได้ครับแต่ว่าคุณได้ฝึกนานแน่เพราะว่า6ขั้นตอนคุณคงรู้นะครับว่ามันประณีตแค่ไหนนะครับผมจะมาดูข้อคำถามที่ส่งมาสดนะครับแต่ว่าแนวโน้มน่าจะไม่ได้ตอบกันละนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาส่งมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณสำหรับคำอวยพรขอบคุณสำหรับรายงานสถานะมีคนบอกว่าซึมเศร้าขอข้อคิดดีๆผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งคุณลงไปฟังดูนะครับอาการหลังแผ่นดินไหวยังมีความกลัวใจเต้นเร็วเหมือนจะวูบเอียงจะยังเป็นทรอมาจากต้นปีที่แล้วที่เคยทรงตัวไม่ได้เพราะหินปูนหูหลุดกลัวผมค้างใจยังมีเรียนไหมมีแต่ว่ารอบใหม่ภาคหนึ่งมันจะเป็นต้นปีแล้วนะครับคุณส่งไปถามได้ที่ LINE @hmoprovet ดูการรู้ทันความคิดทำยังไงคือคุณต้องมีช่วงเวลาที่อยู่กับร่างกายและสังเกตประสบการณ์ภายในทันทีที่คุณอยากจะพักใจคุณจะเริ่มเห็นความคิดมันวิ่งไปวิ่งมานะครับคุณไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสักคอร์สหนึ่งคุณก็อาจจะได้เจอแต่ถ้าคุณอยากจะฝึกเองฝึกโยคะไทเกชิกงได้อยู่กับตัวเองสบายๆครับคุณจะเห็นความคิดที่วิ่งมากขึ้นเองเป็นโรคซึมเศร้ากับไบโพล่าฟัง EP ทุก EP แล้วช่วยได้ยินดีด้วยนะครับแล้วบอกว่าลดยาได้เหลือ 50% นะครับแผ่นดินไหววันนั้นในหัวเหมือนมีแผ่นดินโยกไปมาแบบซิกแซกแนวนอนแรงมากไม่เหมือนโครงเคลงที่เคยอยากเข้าอบรมโปรแกรมอาจารย์หมอมันทรมานมากใช้ชีวิตลำบากอาตมามีอาจารย์รูปหนึ่งกำลังป่วยเป็นซึมเศร้าทานยาประจำเห็นท่านนั่งซึมอยู่ที่เดิมตลอดวันโยมหมอมีข้อแนะนำอะไรไหมเดินครับเดินเคลื่อนไหวจะช่วยได้มากคุณหมอถึงความคืบหน้าของการเรียนจิตวิทยาของกรมที่มีใบรับรองผมยังไม่รู้เลยครับว่าเขาจะสรุปยังไงไม่อยากบ่นเพราะว่าการประชุมจัดประชุมเจอกันตัวกันยากนะครับส่วนใหญ่จะส่งโจทย์ในเรื่องของซึมเศร้ามานะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเป็นซึมเศร้าแม่ช่วยได้เยอะวิธีนอนหลับทำยังไงการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่ระบบประสาทเราตื่นตัวได้นะครับนอนไม่หลับผมเคยพูดเรื่องนี้ทั้งตอนเลยนะครับมากกว่า1ตอนด้วยนะครับเยียวยาแผลใจกับการแก้ปมเป็นหลักการเดียวกันไหมจริงๆมันอยู่ที่ภาษาพูดเท่านั้นเองนะครับอยากเลิกใช้ความรุนแรงอารมณ์รุนแรงมันมีอะไรบางอย่างมาผลักให้อารมณ์มันออกมานะครับคุณต้องรักษาข้างใต้นั้นเพราะมันเป็นเพียงอาการแสดงออกภายนอกครับไออาการรุนแรงที่คุณไม่ชอบเนี่ยพาลูกชายไปรุ่นไปหาคุณหมอแต่คุณหมอจ่ายยาให้แม่เคยแพนิคจากความท็อกซิกตอนนี้ออกจากตรงนั้นมารู้สึกเฉยๆกับปัจจัยอยากเยียวยาควรทำอย่างไรลองทำตามวันนี้ดูนะครับซื้อหนังสือแล้วลองอ่านขอบคุณคุณหมอบอลูนเพิ่งเสร็จงานเดี๋ยวฟังย้อนหลังไปวิปัสสนาของท่านโกเอนก้าเอาบุญมาฝากขอบคุณนะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับการคุยกันในวันนี้นะครับผมเพิ่งรู้ว่าผมลืมใส่ชื่อลืมใส่ LINE เพราะคอมพิวเตอร์เพิ่งซ่อมเสร็จสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาคุยกันต่อใน6ขั้นตอนหลัง ซึ่งมันมีรายละเอียดที่ผมต้องหาวิธีพูดสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาพูดคุยกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ